สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา11201คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์เรื่องความรู้เรื่องความน่าจะเป็นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากสามารถนำไปใช้ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมวงการแพทย์และวงการอื่นๆได้อย่างมากมายแต่การศึกษาในเรื่องนี้นะคะจำเป็นจะต้องนำความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดลำดับและการจัดหมู่ตลอดจนเรื่องเซตมาใช้ซึ่งรายการในครั้งนี้จะเสนอในประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักในการคำนวณหาความน่าจะเป็นกฎของความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขรวมทั้งประโยชน์ของการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นนะคะโดยจะนำตัวอย่างเนื้อเรื่องที่นักศึกษาไม่เข้าใจแล้วก็ได้มาถามรองศาสตราจารย์ปรีชาเนาเย็นผลอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งนักศึกษาที่ติดตามรับฟังเรื่องความน่าจะเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็ขอให้เตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ขึ้นมานะคะเพื่อใช้ประกอบการอธิบายของอาจารย์ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
อาจารย์คะขออนุญาตค่ะ
ครับเชิญครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์หนูพิมพาที่โทรนัดอาจารย์ไว้นะคะ
อ๋อเราจะมาคุยกันเรื่องความน่าจะเป็นใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะ
เชิญนั่งครับ
ขอบคุณค่ะ
ไหนมีอะไรว่ามาสิ
คือหนูอ่านหนังสือแล้วเนี่ยมีบางหัวข้อที่ไม่ค่อยเข้าใจนะคะอาจารย์อย่างเช่นการหาค่าความน่าจะเป็นต่างๆไม่รู้ว่าโจทย์ข้อนี้ควรจะใช้วิธีไหนมาคำนวณนะคะเพราะสูตรมันเยอะเหลือเกินนะคะอาจารย์คะ
เอาอย่างนี้นะก่อนอื่นขอถามก่อนว่าเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยเข้าใจว่าอย่างไร
คือค่าที่บอกโอกาสของการเกิดเหตุการณ์หนึ่งๆ นะคะว่ามีมากน้อยเพียงใดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
เก่งมากแสดงว่าอ่านหนังสือมาก่อนแล้วนะแล้วพิมพาคิดว่าถ้าจะเรียนเรื่องนี้เนี่ยควรจะมีความรู้เรื่องอะไรมาก่อนบ้าง
ก็เรื่องการจัดลำดับการจัดหมู่นะคะเพราะว่าเห็นมีโจทย์บางข้อที่ใช้สูตร NPR NCR ด้วยนะคะ
มีเรื่องอื่นอีกไหม
ก็เรื่องทักษะพื้นฐานการบวกลบคูณหารทั่วไปค่ะ
ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องทักษะการบวกลบคูณหารนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญแต่นี้กลับมาเรื่องของเราต่อดีกว่านอกจากเรื่องการจัดลำดับและก็การจัดหมู่แล้วเนี่ยเรายังจะนำเรื่องเซตเนี่ยมาใช้ในการคำนวณด้วยนะ
เอามาใช้ในหัวข้ออะไรคะอาจารย์คะ
ก็เรื่องเกี่ยวกับสมบัติและก็กฎของความน่าจะเป็นยังไงล่ะถ้าจะให้ดีนะลองเปิดหนังสือหน้าอะไรนะในหนังสือคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
พบแล้วค่ะหน้า50ค่ะ
นี่ไงหน้า58หน้า59มีแผนภาพของเวลแล้วก็ออยเลอร์ในเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แผนภาพนี่แหละมาช่วยอธิบาย
ค่ะใช่แต่กฎของความน่าจะเป็นหน้า63มีหลายหัวข้อด้วยกันนะคะอาจารย์คงจำไม่หมดแน่เลยแต่ละหน่วยมันก็สูตรเยอะๆทั้งนั้นเลยนะคะ
ก็ต้องค่อยท่องค่อยจำไปนะครับแล้วก็จำอย่างเข้าใจแต่ว่าเรื่องนี้มีเทคนิคการจำง่ายๆนะเพราะว่าเรานำเอาเรื่องของการดำเนินการของเซตเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาการนับเนี่ยมาใช้เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนสัญลักษณ์ตัว n ซึ่งเป็นจำนวนสมาชิกเนี่ยมาเป็นตัว p ซึ่งแทนค่าความน่าจะเป็นก็เท่านั้นเอง
ค่ะจำง่ายดีนะคะอาจารย์แต่กฎข้อที่สี่ที่ว่า pวงเล็บ a complement เท่ากับ1ลบ p วงเล็บ a เนี่ยไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องเซตเลยค่ะ
จะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เชิงนะเพราะว่าในเรื่องของเซตนั้นเนี่ยถ้าจะหา a complement ได้เนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าในเซตในเอกภพสัมพัทธ์นั้นน่ะมีจำนวนสมาชิกมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็เซต a นั้นมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะหา a complement ได้ พิมพาคิดว่าหาได้อย่างไร
เอคอมพลีเมนต์เหรอคะก็แปลว่าไม่ใช่เซตเอหาได้โดยการนำจำนวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมดตั้งแล้วก็ลบด้วยจำนวนสมาชิกของเซตเอไม่ยากเลยนี่คะอาจารย
์ทำนองเดียวกันการหาP วงเล็บ A complement หรือความน่าจะเป็นของ A complement เนี่ยก็เช่นกันแทนที่เราจะนำจำนวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ตั้งเนี่ยเราก็ใช้ความน่าจะเป็นของเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งในที่นี้ก็คือตัว S แล้วก็ความน่าจะเป็นของ S เนี่ยเท่ากับ1เพราะฉะนั้นค่าความน่าจะเป็นของ A complement หรือ P วงเล็บ A complement เนี่ยก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะ
เท่ากับ p วงเล็บ a complement เท่ากับ1ลบ p วงเล็บ a ค่ะ
จากสมบัติของความน่าจะเป็นนั้นเนี่ยค่าของความน่าจะเป็นเนี่ยคิดว่าจะอยู่ในช่วงไหน
มีค่าตั้งแต่0ถึง1ค่ะ
แล้วถ้าเราดูจากสมบัติข้อนี้นะถ้าพิมพ์ปาหาค่าความน่าจะเป็นแล้วค่าความน่าจะเป็นที่ได้เนี่ยสมมุติว่าไม่ใช่ค่าที่อยู่ในช่วงของ0กับ1มันแปลว่ายังไง
แปลว่าทำผิดค่ะแล้วถ้าโจทย์บางข้อไม่ได้ใช้กฎพวกนี้มาคำนวณหรอคะอาจารย์คะ
ก็คงต้องดูโจทย์แต่ละข้อเป็นกรณีไปเพราะว่าบางข้อนั้นอาจจะใช้การจัดลำดับแล้วก็การจัดหมู่มาช่วยหรือไม่ก็ต้องคิดหาจำนวนเหตุการณ์นั้นเอาเองอันนี้ก็ต้องอยู่ที่โจทย
์แล้วเราจะมีวิธีการดูอย่างไรคะอาจารย์คะ
ก็คงต้องอ่านโจทย์แล้วก็พิจารณาดูว่าโจทย์ข้อนั้นเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่สำคัญก็คือให้ดูที่คำถามดูซิว่าโจทย์เขาถามถึงเหตุการณ์ใดเช่นโจทย์ที่เกี่ยวกับการโยนเหรียญโยนลูกเต๋าสลากตัวเลขหาผลรวมของตัวเลขต่างๆโจทย์ในลักษณะนี้จะหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้เนี่ยก็จะต้องใช้การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกของเหตุการณ์แล้วก็ปริภูมิตัวอย่างเพื่อให้เรานับจำนวนสมาชิกได้ก็จะทำให้เราเนี่ยหาคำตอบได้ง่ายขึ้นค่าของความน่าจะเป็นเนี่ยจะเท่ากับจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์หารด้วยจำนวนสมาชิกของปริภูมิตัวอย่างแต่ถ้าเป็นการหยิบหรือว่าเลือกสิ่งของที่มีสีที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่ได้คำนึงถึงลำดับของสิ่งของในกลุ่มเราก็จะใช้สูตรในการคำนวณเนี่ยเกี่ยวกับการจัดหมู่แต่ถ้ากิจกรรมนั้นไปเกี่ยวข้องกับการนำสิ่งของต่างๆมาเรียงลำดับโดยที่เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับลำดับก่อนหลังของสิ่งของเนี่ยก็จะต้องใช้สูตรเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนเพื่อเอามาใช้ในการคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นก็คงทำนองเดียวกัน
อ๋อค่ะฟังดูก็เหมือนง่ายนะคะอาจารย์แต่เวลาพบโจทย์ทีไรไม่เห็นง่ายเลยค่ะ
พิมพ์พาก็คงจะต้องฝึกทำแบบฝึกหัดให้มากๆยิ่งถ้าโจทย์ถามสลับซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจหลักการขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยก็จะยิ่งยากเช่นโจทย์ที่เกี่ยวกับการหยิบสิ่งของแล้วก็ใส่กลับคืนกับไม่ใส่กลับคืน
ค่ะใช่เวลาเจอโจทย์แบบนี้นะคะหนูยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะอาจารย์คะ
ก็คงต้องค่อยๆคิดเพราะว่าถ้าเราใส่กลับคืนเนี่ยก็แปลว่าสิ่งของนั้นเนี่ยในการหยิบครั้งต่อไปเนี่ยก็ยังคงมีจำนวนเท่าเดิ
ม
แต่ว่าถ้าเราไม่ใส่กลับคืนเนี่ยในการหยิบครั้งต่อไปเนี่ยจำนวนสิ่งของนั้นก็จะลดลงไปแต่ที่จะงงเนี่ยก็คิดว่าจะคงเป็นกรณีที่มีสิ่งของอยู่หลายๆสีมั้ง
ค่ะใช่ยิ่งหลายสีหลายอันยิ่งงงใหญ่เลยค่ะอาจารย์คะ
ก็คงจะต้องค่อยๆพิจารณาไปทีละสีที่สำคัญก็คือดูที่คำถามว่าเขาถามสีอะไรก็คิดเฉพาะสีนั้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนจุดตัวอย่างในเหตุการณ์นั้นซึ่งตามหลักการของการหาค่าความน่าจะเป็นก็จะต้องนำมาเป็นตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนล่ะนักศึกษาคิดว่าหาได้ยังไง
ก็คือจำนวนของจุดตัวอย่างในปริภูมิตัวอย่างทั้งหมดค่ะ
ถูกต้องแล้วแล้วเราก็นำเอาจำนวนทั้งสองจำนวนนั้นเนี่ยมาหารกันก็จะได้ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจ
อาจารย์คะพูดถึงเรื่องโจทย์ที่เกี่ยวกับการหยิบของแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่คืนเข้าไปเนี่ยหรือไม่ใส่คืนเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูยังติดใจสงสัยอยู่ก็คือเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกันและเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันไม่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรคะอาจารย์คะ
ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันไม่ได้อันนี้ก็อธิบายไม่ยาก สรุปสั้นๆก็คือเหตุการณ์ทั้งสองเนี่ยไม่มีผลจากการทดลอง หรือว่าจุดตัวอย่างร่วมกันเลย เช่นสมมุติว่าเราโยนเหรียญ1อันกับ โยนลูกเต๋าอีก1ลูก ก็จะเห็นได้ชัดว่าจุดตัวอย่างของการโยนเหรียญนั้นก็คือ
ได้หัวกับก้อยค่ะ
ถ้าโยนลูกเต๋าล่ะ
ก็ได้หน้า1 2 3 4 5และ6ค่ะ
พิมพาคิดว่ามีเหตุการณ์ไหนที่เหมือนกันบ้าง
ไม่มีเลยค่ะอาจารย
์นี่คือตัวอย่างง่ายๆที่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยไม่มีสมาชิกร่วมกันหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันไม่ได้นั่นเองจะขอเพิ่มตัวอย่างให้อีกตัวอย่างนึงนะครับเช่นสมมติว่าเราทอดลูกเต๋า2ลูกให้ A เป็นเหตุการณ์ที่แต้มของลูกเต๋า2ลูกเนี่ยหงายหน้าคู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น A ก็จะมีสมาชิกเป็นคู่อันดับ2 2 4 4 6 6ใช่มั้ยครับแล้วก็สมมติว่าเราให้ B เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มเป็น11เพราะฉะนั้น B ก็จะได้มีสมาชิกเป็นคู่อันดับ5 6แล้วก็6 5
ค่ะ
นะครับA กับ B ในที่นี้ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยเราก็เรียก A กับ B ในที่นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันไม่ได
้ค่ะอาจารย์คะแล้วมีเหตุการณ์ไหนบ้างคะที่มีสมาชิกเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์ที่มีสมาชิกเหมือนกันหรือที่เราเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันได้เช่นสมมติว่าถ้าเราโยนลูกเต๋า2ลูกเหตุการณ์ A ก็คือเหตุการณ์ที่ได้แต้มคู่ทั้ง2ครั้งก็คือตัวอย่างเมื่อสักครู่น
ะ
ครับเราก็จะพบว่า A จะมีสมาชิกเป็น
มีคู่อันดับ2กับ2 4กับ4 6กับ6ค่ะ
แล้วก็กับอีกเหตุการณ์ B ที่เป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มเนี่ยเท่ากับ12มีอะไรบ้างล่ะที่รวมกันแล้วได้12
6กับ6ค่ะอาจารย
์เหตุการณ์ A ที่ได้แต้มคู่ทั้ง2ครั้งก็คือคู่อันดับ2 2 4 4แล้วก็6 6ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
B เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มเนี่ยเป็น12เพราะฉะนั้น A กับ B เนี่ยมีสมาชิกอะไรร่วมกันบ้าง
A กับ B เหรอคะอาจารย์6กับ6ค่ะ
อย่างนี้เราก็เรียกว่าเหตุการณ์ A กับ B เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันได
้แล้วเหตุการณ์ A กับ B ก็ไม่เป็นอิสระต่อกันด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
อันนี้เราคงจะยังตอบไม่ได้เพราะว่าการจะดูว่าเหตุการณ์ใดเป็นอิสระต่อกันหรือไม่นั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาความน่าจะเป็นที่ทั้ง2เหตุการณ์นั้นจะเกิดร่วมกันถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับผลคูณของความน่าจะเป็นที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างนี้ก็จะสรุปได้ว่า2เหตุการณ์นั้นเป็นอิสระต่อกันนั่นก็คือเราจะต้องแสดงว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A และ B หรือที่เราเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า P วงเล็บ A intersect กับ B เนี่ยเท่ากับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A คูณกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B หรือเปล่านั่นเองอย่างเช่นเหตุการณ์โยนลูกเต๋า2ลูกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเหตุการณ์ A ที่เราระบุว่าเป็นการได้แต้มคู่ทั้ง2ครั้งเนี่ยมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่นะ
คู่อันดับ2กับ2 4กับ4 6กับ6ก็3คู่อันดับ3ใน36นะคะอาจารย์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เท่ากับ3ส่วน36ค่ะหรือ1ส่วน12นะคะอาจารย์คะ
ครับถูกต้องนะครับให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มเนี่ยเท่ากับ12ล่ะ
คู่อันดับ6กับ6ก็ได้ความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วน36ค่ะ
ลองเอาค่าความน่าจะเป็นของ A เนี่ยคูณกับความน่าจะเป็นของ B สิ
1ส่วน12คูณ1ส่วน36เท่ากับขอกดเครื่องคิดเลขหน่อยนะคะอาจารย์คะ
อย่าลืมนะครับว่าเวลาสอบเนี่ยเขาห้ามใช้เครื่องคิดเลข
ค่ะตอบ1ส่วน432ค่ะ
ครับไม่ต้องกังวลนะครับในเวลาสอบเนี่ยเขาจะไม่ให้ตัวเลขที่มากๆอย่างนี้หรอกผลคูณของความน่าจะเป็นของ A กับ B ก็คือเศษ1ส่วน432
ค
่
ะ
แล้วเรามาดูซิว่าค่าที่ได้เนี่ยเท่ากับค่าความน่าจะเป็นของ A intersect กับ B หรือ P วงเล็บ A intersect B ไหมเหตุการณ์ A และ B เนี่ยมีสมาชิกอะไรบ้างที่เหมือนกัน
คู่อันดับ6กับ6ค่ะอาจารย์คะ
เพราะฉะนั้นค่าความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับ
1ส่วน36ค่ะ
ก็แสดงว่าค่าของ P วงเล็บ A intersect B เนี่ยไม่เท่ากับ P วงเล็บ A คูณกับ P วงเล็บ B เหตุการณ์แบบนี้เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อิสระต่อกัน
พอเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์คะมีอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์หนูพับหนังสือไว้หน้าเดี๋ยวนะคะหน้า67ค่ะเรื่องความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะคะอาจารย
์ไม่เข้าใจตรงไหนล่ะ อย่าบอกนะว่าหมดเลย
ก็คงจะเป็นตอนที่จะคำนวณนี่แหละค่ะ
ถ้างั้นก็แสดงว่าเข้าใจมโนมติของเรื่องนี้แล้วว่ามันคืออะไร
ค่ะก็หมายถึงความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ
ใช่แล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาของนักศึกษาก็คือพบโจทย์แล้วก็ไม่รู้ว่าโจทย์ข้อนี้ต้องใช้วิธีคิดความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขหรือเปล่าส่วนเรื่องสูตรนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าในการสอบนั้นก็จะมีสูตรให
้อ๋อเหรอคะอาจารย์โอ้โหดีจังเลยค่ะมีสูตรให้ด้วย
ก็คงมีเฉพาะสูตรที่สำคัญสำคัญ
ค่อยมีกำลังใจขึ้นมาบ้างอะค่ะอาจารย์อย่างน้อยก็ยังมีสูตรให้บ้าง
สำหรับเรื่องนี้นะถ้าจะให้ง่ายขึ้นเนี่ยก็ให้นักศึกษาลองสังเกตตรงที่คำถามที่คำถามนี่แหละจะเป็นตัวชี้นำให้เราเนี่ยใช้สูตรการหาค่าความน่าจะเป็นในแบบมีเงื่อนไขเพราะว่าเขาจะถามในทำนองที่ว่าจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จุดจุดจุดถ้าเกิดเหตุการณ์จุดจุดจุดแล้วหรือไม่ก็ถ้าทราบว่าเกิดเหตุการณ์จุดจุดจุดนี้แล้วจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จุดจุดจุดนี้ซึ่งคำถามนี้เองก็จะเป็นตัวชี้ชัดลงไปเลยว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เหตุการณ์อะไรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดตามมาอย่างเช่นตัวอย่างในหนังสือหน้า69
ค่ะอาจารย์พอจะเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะกลับไปศึกษาเองอีกทีนึงนะคะแต่อาจารย์คะหนูสงสัยว่าเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยหนูจะเรียนไปทำไมอะคะอาจารย์ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากเอาไปไว้สอบให้ผ่านเท่านั้นเองอะค่ะ
ก็คงจะมีประโยชน์มากไปกว่านั้นรู้ไหมว่าเวลาเขาที่เขาสอบเข้าทำงานเนี่ยในบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะต้องสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปข้อสอบก็อาจจะมีเรื่องของความน่าจะเป็นเข้าไปด้วยความน่าจะเป็นเนี่ยเขาอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดลำดับหรือว่าการจัดหมู่ของคนหรือสิ่งของต่างๆก็ได้แล้วก็ถ้าพิมพาที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์แทบทุกเรื่องเนี่ยสำคัญมากแต่ก็ไม่ใช่เพื่อที่จะเรียนเอาไว้สอบอย่างเดียวนะเพราะว่าในหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งวงการแพทย์วงการธุรกิจหรือว่าวงการอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้นำความรู้ของความน่าจะเป็นไปใช้ในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจภายใต้ภาวะต่างๆเพื่อที่จะดูว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเนี่ยรวมทั้งใช้ในการทำนายเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากอย่างเช่นการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนี่ยมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลแต่ละรางวัลเนี่ยน้อยมากอันนี้ก็เป็นเครื่องช่วยให้เราตัดสินใจว่าควรจะซื้อหรือไม่อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ใกล้ตัวเราตรง
ๆจริงด้วยค่ะอาจารย์วันนี้มาคุยกับอาจารย์นะได้อะไรไปเยอะเลยค่ะหนูรบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์คะถ้ามีปัญหาอะไรหนูจะมารบกวนอาจารย์ใหม่นะคะ
ครับยินดีครับ
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
ทั้งหมดก็เป็นปัญหาการเรียนในเรื่องความน่าจะเป็นของคุณพิมพานะคะซึ่งนักศึกษาบางท่านก็อาจจะมีปัญหาการเรียนคล้ายๆกับคุณพิมพาขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ปิชาเนาเย็นผลเป็นอย่างมากที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะรายการนี้เกียรตินีเจริญสิริประสานงานจัดทำบทและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.จันทิมสายสมรควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ